Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli, ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht dy një me kryetituit. Partitë politike në Kosovë janë ende në proces të profilizimit dhe demokratizimit, thonjos të këtyre çështjeve. Shoqëria civile në Kosovë nuk e pranon ulësen në ekipin negociator, duke konsideruar vetën të pa barabart. Numri Arsenalit bërthamor shënon rënje në bot. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë iraniane të lajmeve kanë raportuar se organizata shtetërore që është përgjegjëse për instalimet e energjisë zot heq dorë edhe nga disa obligime për cilat paraprakisht është pajtuar sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 të nënshkruar me fuqitë botërore. Zëdhënësi i Agjencisë Atomike në Iran Behruz Kamalvandi ka thënë se ky shtet do të zgjerojë kufizimin e pasurimit të uraniumit brenda 10 ditëve. Këto raportime vijnë pas deklaratave të presidentit iranian Hasan Rouhani se shteti i tij do të vazhdojë të mos përmbush të gjitha obligimet të marveshjes bërthamore, derisa shtetet tjera të tregojnë shenja, si që ka thënë ai, pozitive të marveshjes. Në muajin maj, Irani ka njoftuar se nuk do të zbatoj plotësisht marveshjen bërthamore në përgjigje të vendimit të presidentit Amerikan Donald Trump për të larguar shtetet e bashkuara nga marveshja dhe për të rikthyer të gjitha sanksionet ndaj këtij shteti. Çmimet e naftës janë rritur të hënën pasi sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se Washingtoni ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar lëvizje të sigurt në lindje të mesme. Ai ka bërë këto komente një javë pas rritjes së tensioneve si pasojë sulmeve në disa anije transportuese të naftës. Çmimet janë rritur për 4.5% edhe ditën e enjtë të javës së kaluar pas sulmeve në dy anije afër Iranit dhe ngushticës së Hormuzit. Kjo njëherë ka qenë hera e dytë në një muaj që kanë ndodhur sulme në zonën më të rëndësishme në botë sa i përket furnizimeve me naft. Këto sulme kanë ndodhur në kohën e rritjes së tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Izraeli ka emëruar një rajon në lartësitë Golja në emër të presidentit amerikan Donald Trump në shenjë mirënjohje ndaj vendimit të Trumpit për të njohur këtë zonë si pjesë të territorit të Izraelit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka mbledhur kabinetin e tij për të gjetur zgjidhje për vendbanimin mbrojtshëm që ka një popullat prej rreth 10 personave. Gjatë ceremonisë Netanyahu ka prezantuar një shenjë me mbishkrimin lartësitë Trump, duke konsideruar presidentin amerikan shok të mrekullueshëm të Izraelit. Trump ka publikuar fotografi të ceremonisë në rrjetin social Twitter dhe ka falendëruar shtetin e Izraelit për këtë nderë. Izraeli ka pushtuar lartësitë Golan nga Siria më 1967 dhe ka aneksuar këtë rajon më 1981, pavarësisht pse ky hap është kundërshtuar nga komuniteti ndërkombëtar. 10 miliona persona janë përballur me ndërprerje të energjisë elektrike në Argentinë, Uruguay dhe Paraguay. Presidenti i Argentinës Mauricio Macri ka thënë përmes një postimi në Twitter se kjo situatë është e pashembullt, ende nuk ka pasur raportime për ndonjë viktim, derisa deri në mesnatën e së dielës është rikthyer energjia në pjesën më të madhe të Argentinës, ndonse shkaqet e këtij problemi nuk janë bërë të ditura ende. Problemet në Uruguay dhe Paraguay, sipas zyrtarëve, kanë qenë rezultati situatës rrjetit të Argentinës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se partitë politike në Kosovë nuk kanë arritur që të profilizohen politikisht dhe ideologjikisht, edhe pse disa prej tyre janë me dekada të vjetra, sipas tyre partinë kanë problem në reformim. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kurunshefcin.
Partitë politike në Kosovë mbeten ende në procesin e profilizimit dhe demokratizimit të tyre. Reformat dhe demokratizimi i brendshëm potencohet sa herë që partitë politike hyjnë në proceset e brendshme zgjedhore, çka sipas analistëve politik dëshmon se ato janë me vjet të tëra në këtë proces. Si të tilla, partitë e spektrit politik në Kosovë konsiderohen se janë kryesisht lideriste. Si pas analistëve, ndonë se një pjesë e partive politike janë formuar qysh në kohën e pluralizmit në Jugoslavi dhe kanë vazhduar punën edhe pas luftës së fundit, apo edhe partite formuara pas vitit 1989, që të gjitha kanë mbetur të paprofilizuara politikisht dhe ideologjikisht. Ata nënvizojnë se ende nuk mund të thuhet me saksi se cilat parti politike i takojnë qendrës e cila krau të partive të djathta apo të majta. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike në Kosovë edhe me tutje nuk janë të reformuara dhe se shumica e tyre janë parti lideriste.
Nuk janë parti evropiane asnjë nga këto partitë e Kosovës dhe kemi afera të lloj-llojshme, të ndryshme të përçamjes e të përlamjeve në nivelin lokal, po dhe në nivelin lokal me nivelin qendror. Faktikisht zgjedhje të mirëfillta për liderë dhe për kuadrat e partive nuk kemi.
Sipas tij, nga ajo që vrehet deri tash, është se ka një diktat që udhëhiqet nga qendra në pothuajse secilin subjekt politik në Kosovë.
Kemi pak a shumë një diktat i cili udhëhiqet nga qendra edhe nga oligarkitë që i udhëheqin partitë dhe që është një gërshetim i fuqisë pushtetore, të pushtetit me fuqin lokale, po dhe me atë ekonominë e lidhur një lloj klientelizmi.
Ndërkaq, analisti politik Artan Muaxhiri thot se në asnjë parti politike në Kosovë nuk funksionojnë parimet demokratike.
Pra, partitë politike kosovare janë parti lideriste dhe rreth liderit krijohet një klan i vogël i njerëzve të fuqishëm të cilët i orientojnë partit respektive, ndërsa të gjitha ndryshimet kozmetike të cilat bëhen e kanë për synim të vetëm mos ndryshimin e mënyrës së funksionimit aktual të partive politike.
Ai thot se në bazë të funksionimit, partitë politike marrin vota jo përmes parimeve e programeve ideologjisë, por përmes klientelizmit dhe punësimeve jo meritore që u bëjnë personave të caktuar.
Pra është një klientelizëm total i cili nuk ka zë të bëjë me politikën normale e cila bazohet në ide, në ideologji dhe në programe.
Njësit e zhvillimeve politike theksojnë se si rezultati mungesës e profilizimit e partive politike, në Kosovë konsiderohet e moralshme që disa individ të lëvizin nga një parti në tjetrën për të fituar një mandat për veprim politik. Kjo sipas tyre ka ndodhur në shumicën e partive të mëdha politike pa përjashtim. Në kuvendin e Kosovës, në legislaturën e 6, janë të përfaqësuara 6 parti politike shqiptare, 2 serbe, kurse të tjerat u përkasin komuniteteve bosnjak, turk, rom, egjiptiane dhe komunitetit ashkali. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligjin për dialogun të miratuar në kuvendin e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar është paraqarë që pjesë e ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë të jetë edhe një antar i shoqërisë civile.